Επεισόδιο 43 Μέγας Αλέξανδρος Podcast. Τι να πούμε ρε παιδιά, όλα αυτά καλά, όλα αυτά ωραία. Πάμε να δούμε τι έγινε με το Φιλότα. Κάντε μου ένα follow στο Instagram και στείλτε μου ένα μήνυμα. Γράψω με ένα τέτοιο, ένα σχόλιο, μια κριτική και θα σας στείλω ένα δωράκι από μένα. Κάντε μια χωρική ρε παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει άπειρα όσο δεν φαντάζεστε. Βοηθάει και εμένα και ψυχολογικά, γιατί δυστυχώς ζούμε σε έναν κόσμο που το χρήμα μετρά και το χρήμα βοηθά. Να είστε καλά. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για τον κύριο Κεβαλίνο. Είχε πάει στο Φιλότα και είχε πει ότι υπάρχουν άτομα που θέλουν να σκοτώσουν τον Αλέξανδρο. Τον εγγράφει στα παπάρια του Φιλότας και πάει μετά ο Κεβαλίνο στο Μέτρωνα μετά από 2 μέρες που τον παρακαλάει να πει κάτι. Ο Μέτρωνας όταν το μαθαίνει πάει κατευθείαν στον Αλέξανδρο, τον διακόπτει μάλιστα και όταν έκανε μπάνιο, πετάγεται από την μπανιέρα ο Άλεξ και διατάζει αμέσως να συλληφθεί ο Λίμνος και να φέρουν τον Κεβαλίνο στον ίδιο για να τσεκάρει τα λεγόμενά του. Γιατί, ρωτάει ο Άλεξ, έμαθε για το πραξικόπημα μετά από 2 μέρες, του λέει ο Κεβαλίνος ότι εγώ το είπα στο Φιλότα αλλά για κάποιο λόγο δεν στο έλεγε βασιλιά μου. Ο Λίμνος μαθαίνει ότι τον ψάχνουν και αποφασίζει να πέσει πάνω στο σπαθί του. Δεν είναι εντελώς πεθαμένος όμως όταν τον βρίσκουν και τον επάνε μπροστά στον Αλέξανδρο. Του κάνει μια ερώτηση ο δικός μας. Τι μεγάλο κακό σχεδίασε εναντίον σου Λίμνε ώστε να θεωρείς τον Φιλότα πιο άξιονο κυβερνά τους Μακεδόνες από όσο είμαι εγώ ο ίδιος. Ο Λίμνος δεν προλαβαίνει να απαντήσει και πεθαίνει. Κρίμα, γιατί είναι και ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Και ζητά να φέρουν τον Φιλότα μπροστά του, ο οποίος παραδέχεται ότι ήξερε για τη συνωμοσία, αλλά σύμφωνα με τον Κούρτιο δεν το ανέφερε γιατί φοβόταν μήπως γελούσαν μαζί του οι υπόλοιποι αν ανέφερε ένα καυγά ανάμεσα σε ένα εραστή και τον αγαπημένο του. «Sorry boss, μαλακία, έπρεπε να το είχα πει», θα είπε ο Φιλότας. Και αφήνει τον Φιλότα να φύγει. Λέει «Οκ, αδερφέ, θα τα πούμε κάποια άλλη ώρα». Συγκάλεσε μετά ιδιωτικό συμβούλιο, όπου θα ήταν ο Ηφαιστείωνας, ο Κρατερός, ο Κίνος, που ήταν και γαμπρός του Παρμενίωνα, ο Ερίγιος, ο Περδίκας και ο Λεωνάτος, οι πολύ κοντινοί φίλοι του Αλέξανδρου. Φέρνουν τον Νικόμαχο μπροστά τους, να τους τα πει ξανά όπως ακριβώς έγιναν. Αυτό σας θυμίζω ήταν που είχε εξομολογηθεί ο Λίμνος στα σχέδιά του. Ο Κρατερός σηκώνεται και ξεκινά να λέει «Τόσο ο Φιλότας όσο και ο Παρμενίων είναι επικίνδυνοι άνθρωποι και όσο είναι ζωντανοί ο Αλέξανδρος δεν είναι ασφαλής». Προσθέτει ότι ο Φιλότας ήταν σίγουρα μπλεγμένος, αλλιώς θα το είχε αναφέρει στον Αλέξανδρο με τη μία, θα έπρεπε να βασανιστεί για να δώσει τα ονόματα όλων όσων εμπλέκονται. Ανακοινώνει στο στρατό ότι την επόμενη μέρα πάνε για πορεία. Ώστε αυτό το κάνει για να μην υπάρχει καμία υποψία πιο πολύ από τον Φιλότα, έτσι, για να μην προλάβει και φύγει κανένα μήνυμα προς τον Παρμενίωνα. Οργάνωσε μάλιστα και ένα παρτάκι όπου έστειλε πρόσκληση στον ίδιο τον Φιλότα. Τον έβαλε μάλιστα να κάτσει δίπλα του. «Εσύ αδερφούλη μου, κολλητέ μου, έλα, σου έχω εδώ κρατήσει θέση». Μιλάμε για τρελό μυαλό, έτσι. Μου θυμίζει κάτι ταινίες γκανγκστερικές, ξέρεις, Goodfellas και Νονό και κάτι τέτοια να πούμε. Και αφού τελειώσει το πάρτι, περίπου στα μεσάνυχτα, στέλνει στρατιώτες να συλλάβουν όσους είχε κατονομάσει ο Νικόμαχος. Μαζί και ο Φιλότας φυσικά. Το επόμενο πρωί, όλοι οι στρατιώτες έχουν μαζευτεί για να δικάσουν τον Φιλότα. Το πτώμα του Λίμνου ήταν πεταμένο στη μέση. Αυτό και αν βαραίνει το κλίμα, έτσι. Πρώτα, ξεκινάει να μιλά ο Αλέξανδρος. Τους ενημερώνει ότι ο Παρμενίων με τον Φιλότα έχουν βαλθεί να τον βγάλουν από τη μέση, μπλέξανε και τον Λίμνο και είχε επίσης ένα γράμμα του Παρμενίων στον Φιλότα που έλεγε «Πρώτα, προσέξτε τους εαυτούς σας, έπειτα τους δικούς σας, γιατί έτσι θα πραγματοποιήσουμε αυτά που έχουμε σχεδιάσει». Αυτό είναι ένα γράμμα, είπαμε έτσι, από τον Παρμενίωνα στο Φιλότα. Ενδιαφέρον. Μετά βγαίνει ο Κεβαλίνος, ο Νικόμαχος και ο Μέτρωνας, λένε αυτά που ξέρουν, χωρίς όμως να κατηγορήσουν ανοιχτά τον Φιλότα. Ξενερώνει ο Άλεξ, γιατί κανένας δεν κατονομάζει τον Φιλότα, και λέει να τον φέρουν μέσα. Ο Κακομοίρης ήταν δεμένος με τα χέρια πίσω. Ο μανδύας σου τρυπημένος από το ξύλο που είχε φάει, να πούμε, ήταν γενικός σαν να έχει κυλιστεί μες στα σκατά ο άνθρωπος. Τον βλέπουν οι φαντάροι και φαντάζομαι ακόμα και αυτοί που δεν τον γούσταραν λίγο θα τον λιπόντουσαν. Πριν από λίγο τον ήξερε ως αξιωματικό του υπηκού, έτσι, στα γαυγά μιλάταν διοικητής του υπηκού των εταίρων. τέλος πάντων, πώς, εντάξει, σου προκαλεί μια τέτοια, ρε φίλε. Ο Αμίντας, άλλος αξιωματικός κι αυτός, βλέπει ότι τον λυπούνται. Θα ακούστηκαν και λίγα μουρμουριτά και πετάγεται και λέει: αυτό εδώ το αρχίδι μας έχει προδώσει όλους τους βαρβάρους. Εξαιτίας του, κανείς μας δεν θα έβλεπε τη γυναίκα ή το σπίτι του ή τα παιδιά του. Ίσως κάποιοι φαντάροι εδώ να άλλαξαν γνώμη για τον Φιλότα, αλλά ο Αλέξανδρος σκέφτηκε ίσως: ρε, μην τους θυμίζει την πατρίδα, ρε, θα αρχίσουμε να επιστρέψουμε γάμο την πουτάνα. Μετά μίλησε ο Κίνος, ο γαμπρός του Φιλότα, τον καταδίκασε ως προδότη του βασιλιά, του έθνους και του στρατού. Λίγο ήθελε να πιάσει μια πέτρα να την πετάξει κεφαλή, αλλά τον κρατήσανε. Άφησαν τον Φιλότα μετά να μιλήσει. Ξεκίνησε να μιλάει, αλλά με τα κανονικά ελληνικά, χωρίς τη μακεδονική διάλεκτο. Ο Αλέξανδρος αρνείται να τον ακούσει. Του λέει: σώπαρε, ούτε καν θα μιλήσουμε το δικό μας τρόπο, και αποχωρεί. Σνομπαρία μεγάλη, τι να πεις, ο Αλέξανδρος δεν γούσταρε. Ο Φιλότας, όμορφα και ωραία, σε κάθε τι που τον είχαν κατηγορήσει, απαντά. Έτσι, λέει: αυτό έχω να σας πω, αυτό, αυτό έχω να σας πω, αυτό και μπλουμπλουμπλου. Πετάγεται ένας στρατηγός παλιός και θυμίζει σε όλους πόσο αλαζόνας ήταν ο Φιλότας, που έδιωχνε τους στρατιώτες από τα δωμάτια τους για να κάνει χώρο για τα δικά του προσωπικά αντικείμενα. Τότε ξαναθυμήθηκαν όλοι πόσο μαλάκας ήτανε και πετάχτηκε ένας και φωνάζει: έτσι και τον πιάσω στα χέρια μου, να τον κάνω κομματάκια το μαλάκα. Και ξαναεμφανίζεται ο Αλέξανδρος, αφού γύρισε τώρα το τέτοιο, τώρα που έχουν όλοι ξενερώσει με τον Αλέξανδρο, ξαναεμφανίζεται. Και ανακοινώνει την λύση της συνέλευσης. Το βράδυ, όταν ξαναβρέθηκαν, συμφώνησαν ότι ο Φιλότας και οι συγκρατούμενοι του θα έχουν τη στάνταρ ποινή που έχουν οι προδότες. Θάνατο διά λιθοβολισμού. Ήθελε όμως ακόμα μια γραπτή ομολογία από τον Φιλότα και κατά προτίμηση να εμπλέκεται και ο πατέρας του, ο Παρμενίων. Οπότε, τι να κάνει, διατάζει τον κρατερό των Ηφαιστείωνα και τον Κίνο να τον βασανίσουν μέχρι να τα ξεράσει όλα. Στην αρχή αρνιόταν ξανά όλες τις κατηγορίες και όταν κλαίγοντας ζητούσε σωτηρία από τους βασανισές του, τους είχε πει, και όταν, δεν ήταν στα καλά το να πούμε, και του λέει ο Ηφαιστείωνας: ούτω δι μαλακός ον ο Φιλότα και άνανδρος επιχειρείς πράγμαση τυλικού της. Δηλαδή, πώς γίνεται ένα φλωράκι σαν εσένα, ρε Φιλότα, να τολμήσεις κάτι τέτοιο? Μέχρι το επόμενο πρωί οι βασανιστές είχαν ό,τι ακριβώς ήθελαν. Φαντάζομαι το Φιλότα έτσι να είναι σε μια γωνιά και να λέει: παιδιά, σας κάνει αυτό ή να μπλέξω και τη μάνα μου? Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Αλέξανδρος τα έβλεπε όλα αυτά να συμβαίνουν, είχε κρυφτεί πίσω από μια κουρτίνα. Νωρίς την επόμενη μέρα, με τη γραπτή ομολογία του Φιλότα, και αφού τον είχαν κουβαλήσει γιατί δεν μπορούσε ο κακομοίρης να περπατήσει, μαζί με τους υπόλοιπους συνωμότες ανακοινώνεται η ποινή τους. Και εκτελέστηκαν μπαμ μπαμ. Λέει ο Αλέξανδρος: ρε παιδιά, μιας και είμαστε όλοι εδώ να πούμε μαζεμένοι, δεν φέρουμε και τον Αλέξανδρο το λυγκιστή, το γιο του Αερόπου? Τον είχαμε αναφέρει πριν από κάτι χρόνια, στο επεισόδιο Αλεξανδρινή Κάθαρση. Ήταν από τους πρώτους αριστοκράτες που τίμησε τον Αλέξανδρο ως νέο βασιλιά μετά το θάνατο του πατέρα του. Τώρα τον έχουν 3 χρόνια στη φυλακή. Λένε ότι ήταν και στην απομόνωση ο τύπος 3 χρόνια. Πρέπει να είχε πάθει πλάκα όταν βγήκε έξω. Φαντάζεσαι να βλέπεις τον ήλιο μετά από 3 χρόνια. Και του λένε: εσύ, ναι, ναι, βγες, για πες, δικαιολογήσου λίγο τι γίνεται. Και άρχισε και έλεγε τα τρελά του, έτσι. Podcast, θα τα ακούτε, θα γίνεται αόρατο. Ναι, έλεγε μαλακίες, τέλος πάντων. Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι και σήμερα είναι η χειρότερη τιμωρία που μπορούν να δώσουν σε ένα φυλακόβιο, έτσι, η απομόνωση. Και εγώ καμιά φορά πάντως μου παίρνει η γυναίκα τα παιδιά. Έχω 3 παιδιά πλέον, έχουμε και ένα μικρό Δημητράκι στην παρέα μας, 3 μηνών αγοράκι. Όταν φεύγουν όλοι, έτσι, νιώθω μια ανακούφιση. Έτσι, πες να ρίξω ένα υπνάκο, να κοιμηθώ κανένα 40 λεπτό να πούμε. Μετά θα παίξω λίγο Ghost of Tsushima, που κι αυτό μια συστόση, θα παίξω λίγο PlayStation. Μετά όμως, ρε παιδιά, με πιάνει μια φρίκη. Δηλαδή, άντε, πότε θα ξανάρθω? Πολύ μοναξιά, πολύ ηρεμία, ρε παιδιά, να πούμε. Να σου πάρω ένα τηλέφωνο ή θα του πάω στα αρχίδια? Σκληρό πράγμα η μοναξιά. Οπότε, λογικό μετά από 3 χρόνια που είναι σε μια τρύπα ο Αλέξανδρος ο λυγκιστής να λέει αρλούμπες και τον καρφώνει και αυτόν να πάει στον άλλο κόσμο. Φέρνουν μετά μπροστά 3 από τα 4 παιδιά του Ανδρομένη. Ο τέταρτος, αυτός που δεν εμφανίστηκε, ο Πολέμονας, την είχε κοπανίσει όταν έμαθε για τη σύλληψη του Φιλότα. Άρα, λογικό να θεωρούνται και αυτοί συνωμότες, έτσι. Για αυτούς είχε λάβει προειδοποιητικές επιστολές ο Αλέξανδρος από την Ολυμπιάδα. Αλλά ήταν και όλοι τους γενικώς φίλοι με τον Φιλότα. Οπότε τους φέρνει να δουν τι έχουν να πούν. Αυτή την ιστορία μας τη διασώζει ο Αριανός, θα μιλήσω αργότερα γιατί αυτό έχει σημασία. Βγαίνει ο Αμίντας, ο μεγαλύτερος από τα αδέρφια, και λέει στο στρατοδικείο ότι αυτός και τα αδέρφια του δεν είχαν ιδέα για τη συνωμοσία εναντίον του βασιλιά τους. Ο Αμίντας είπε ότι και καλά η Ολυμπιάδα δεν το συμπαθεί γιατί είχε στρατολογήσει αρκετούς νέους από το παλάτι του βασιλιά. Για τον ένα ή τον άλλο λόγο, ο Αλέξανδρος τους αθωώνει. Τώρα, είτε το έκανε αυτό για να δείξει ότι το δικαστήριο λειτουργήσε κανονικά και δίκαια, ή επειδή ένας από τους αδερφούς ήταν γαμπρός του Περδίκα, εντάξει, ποιος ξέρει, να πούμε. Your guess is as good as mine. Και εσείς, ό,τι πείτε εσείς, μπορεί να έχετε και δίκιο, έτσι. Θα αφήσω εσάς να αποφασίσετε. Ο Αμίντας μετά ζητά αν μπορούν να φέρουν πίσω τον αδερφό του τον Πολέμωνα. Μπερδεύτηκε, μωρέ, ο αδερφούλης μας, να πούμε, άσε να τον πάρουμε σπίτι. Ο Αλέξανδρος συμφωνεί. Αλλά δεν κράτησε για πολύ η χαρά του. Ο Πολέμωνας λίγο αργότερα, στη διάρκεια μιας πολιορκίας, χτυπήθηκε από βέλος και πεθαίνει. Αλλά είχε τουλάχιστον την τιμή να θεωρείται αθώος μετά το θάνατό του. Ο Δημήτριος ο σωματοφύλακας, που επίσης είχε ακουστεί ότι είναι μπλεγμένος, αθώνεται. Αλλά λίγο αργότερα θα τον συλλάβει. Φαίνεται ότι ο Αλέξανδρος δεν θέλει μια μαζική αλλαγή των αξιωματικών του, έτσι, απλά μόνο εδώ τα μπασταρδάκια που του έχουν σπάσει τα αρχίδια, ο Παρμενίωνας θα ήταν ο επόμενος του στόχος. Θα επιλέξει έναν από τους εταίρους, τον Πολυδάμα, να κάνει το ταξίδι μέχρι τα Εκβάτανα. Πήρε μια δρομάδα καμήλα, αυτή με τη μία καμπούρα, ήταν πιο σύνηθες σε αυτές τις ζεστές περιοχές. Είχε και δύο Άραβες οδηγούς μαζί του. Ο ίδιος ο Πολυδάμας είχε φορέσει αραβική ενδυμασία και είχε μαζί του τη θανατική καταδίκη του παλιότερα αγαπητού στρατηγού. Ένα ταξίδι που κανονικά το κάνει σε 30 μέρες, ο Πολυδάμας το κάνει σε 11 μέρες, έφτασε στον προορισμό του το βράδυ. Βάζει ξανά τα μακεδονικά ρούχα και πάει βολίδα στον Κλέανδρο, τον αμέσως μετά τον Παρμενίων υπεύθυνο. Διαβάζει το γράμμα του Αλέξανδρου ο Κλέανδρος και καταλαβαίνει τι πρέπει να γίνει. Κανονίζει νωρίς την επόμενη μέρα ο Πολυδάμας να συναντήσει τον Παρμενίωνα στους βασιλικούς κήπους. Ο Πολυδάμας έχει μαζί του δύο επιστολές. Μία για τον Παρμενίωνα με τη σφραγίδα του Φιλότα, αλλά δεν νομίζω να την είχε γράψει ο ίδιος, ίσως οι τελευταίες ώρες του κακομοίρη να ήταν χωρίς δάχτυλα, και η άλλη από τον ίδιο τον Αλέξανδρο, η οποία ήταν για τα μάτια των υπόλοιπων στρατηγών, δηλαδή του Κλεάνδρου, του Σιτάλκη και του Μενίδα. Ενώ ο Παρμενίων διαβάζει το γράμμα του Φιλότα, ίσως έχει ένα χαμόγελο στα χείλη έτσι, καθώς διαβάζει γράμμα από τον ένα και μοναδικό γιο που νομίζει ότι έχει μείνει εν ζωή, ο Κλέανδρος τον καρφώνει με ένα μαχαίρι στα πλευρά και έπειτα στο λαιμό. Ο Σιτάλκης και Μενίδας συνεχίζουν το μαχαίρωμα, ακόμα και αφού ξεψυχήσει ο μεγάλος στρατηγός. Ο Παρμενίων ήταν αγαπητός από τους στρατιώτες του, στην ουσία αυτός ήταν ο κυβερνήτης τους. Και όταν κατάλαβαν ότι ο δικός τους πέθανε, παραλίγο να γίνει χοντρή μαλακία, αλλά τελευταία στιγμή διαβάστηκε η επιστολή του Αλέξανδρου από τον Κλέανδρο, όπου έλεγε ότι ο Παρμενίων είχε βαλθεί να βγάλει τον Αλέξανδρο από τη μέση. Οι στρατιώτες λένε «ΟΚ», αλλά ήθελαν να δουν το σώμα του διοικητή τους, έτσι, και να τον τιμήσουν με την παραδοσιακή ταφή. Ο Κλέανδρος, σκέφτηκε ότι ίσως θα ξενέρωνε ο Αλέξανδρος αν επέτρεπε κάτι τέτοιο, και αρνείται να τους κάνει τη χάρη. Τα παίρνουν αυτοί στο κρανίο και αφού μάλλον τον απείλησαν ότι θα του γαμίσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, δέχεται έναν συμβιβασμό. Κόβει το κεφάλι, το στέλνει στον Αλέξανδρο και το υπόλοιπο πλέον ακέφαλο σώμα να κυδευτεί στρατιωτικά στα Εκβάτανα. Αργότερα, το 323, στην Καρμανία, τον Αλέξανδρο θα τον ξαναπιάσουν τα διαόλια του και ο Κλέανδρος μαζί με άλλους αξιωματικούς καταδικάστηκαν σε θάνατο. Μας λέει ο Αριανός ότι είχαν λαιλατήσει ναούς και είχαν ανασκάψει αρχαίους τάφους. Θα είχε και αρκετούς μάρτυρες, έτσι θα το τη φύλαγαν από τότε που θανάσαν τον Παρμενίωνα. Στα Εκβάτανα ήταν 6.200 Μακεδόνες και 5.600 μισθοφόροι που ήταν πιστοί στον Παρμενίωνα. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, όλη αυτή η φάση δημιουργεί ένα κύμα καχυκοψίας εναντίον του Αλέξανδρου, από τους άντρες του, αλλά και ο Αλέξανδρος νιώθει ότι το καταλαβαίνει ότι οι άντρες, ότι οι δικοί του είναι έτοιμοι να τον λιτσάρουν ανά πάσα στιγμή. Από τον Ιουστίνο και τον Διόδωρο βλέπουμε να εφαρμόζει το πρώτο σε εμάς γνωστό σύστημα λογοκρισίας. Πρώτοι και στα χουντικά στοιχεία οι Έλληνες, ίσως όχι η πιο περήφανη στιγμή μας, ο Αλέξανδρος ενθάρρυνε τους στρατιώτες να γράψουν στην πατρίδα συχνά γράμματα. Όσο πιο ανατολικά θα πηγαίνουν, τους έλεγε, θα τους είναι δύσκολο, έτσι, οπότε καλά θα κάνουν να το εκμεταλλευτούν τώρα που έχουν τη δυνατότητα. Τα γράμματα των στρατιωτών τα έστελαν ταχυδρόμοι του Αλέξανδρου. Αφού έκαναν λίγα χιλιόμετρα, οι πηγές μας λένε για μία απόσταση περίπου 3 ταχυδρομικών σταθμών, τους έλεγε να τα επιστρέψουν ώστε να κάτσει όμορφα και ωραία ο Αλέξανδρος και να διαβάσει μία-μία τις επιστολές. Όσοι εξέφραζαν μία ξενέρα εναντίον του Αλέξανδρου, ξενέρα είτε λόγω πολιτικής ή που πέθανε ο Φιλότας ή ο Παρμενίων ή ότι τους τρέχει ακόμα και θα ήθελαν να επιστρέψουν στο σπιτάκι τους, τους έβαζε όλους μαζί σε ένα λόγο, το λεγόμενο τάγμα των ατάκτων, μας το λέει ο Διόδωρος. Τώρα, από τη μία, γιατί δεν ήθελε οι υπόλοιποι Μακεδόνες να διαφθαρθούν από το αδύναμο πνεύμα των επικριτών του, και από την άλλη, σύμφωνα με τον Ιουστίνο, γιατί ήθελε μια ομάδα ατόμων που θα χρησιμοποιούσε για τις ιδιαίτερα επικίνδυνες αποστολές ή για την φρούρηση απομακρυσμένων στρατιωτικών οικισμών στα ανατολικά σύνορα. Εσύ, Αντίγονε, είπες ότι λείπουν τα παιδιά σου στην Πινέζα, πούστη. Εδώ επίσης αποφάσισε ο Αλέξανδρος να μην ξαναεμπιστευτεί τη διοίκηση του υπηκού των εταίρων σε ένα και μοναδικό άνθρωπο. Έτσι, αργότερα θα αλλάξει γνώμη, αλλά προς στιγμήν έβαλε τον Κλήτο τον Μέλανα, αξιωματικός που υπηρετούσε και τον πατέρα του, τον Φίλιππο, σαν να λέει: κοιτάξτε, παιδιά, επειδή πέθανε ο Παρμενίος, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα παλιοί σε ηγετικές θέσεις, και τον πολύ κοντινό του φίλο, τον Ιφαιστίωνα. Και ο Δημήτριος ο Υπασπιστής αντικαταστάθηκε από τον Πτολεμαίο του Λάγου, το γνωστό δηλαδή Πτολεμαίο, έτσι, Πτολεμαϊκή δυναστεία, Αίγυπτος και όλα αυτά τα ωραία. Αυτά μας λένε οι πηγές μας. Ο Αριανός λέει λίγα, το ίδιο και ο Διόδωρος, λίγα παραπάνω ο Πλούταρχος, τα πολλά όμως μας τα λέει ο Κούρτιος. Ο Καργάκος δεν γουστάρει καθόλου τα κείμενα του Κούρτιου, τα ακυρώνει εντελώς. Λέει ότι δεν έγινε δικαστήριο με τη μορφή που μας λέει ο Ρωμαίος Ιστορικός, σαν περίπου αν το διαβάσετε και εσείς το κείμενο, σαν λέει ότι δεν έγινε καθόλου δικαστήριο, αλλά αυτό πάει αντίθετα με τα κείμενα του Αριανού, που είναι και η πιο έγκυρη πηγή. Είδαμε, σας θυμίζω, ότι αθωώθηκε ο Πολυδάμας που είχε προσπαθήσει να φύγει. Αυτή η ιστορία είναι τον Αριανό, άρα έγινε δικαστήριο, έτσι, και πολύ πιθανόν ο Αριανός να μην θέλει να πει τις άλλες ιστορίες που ακούγονται, που μας έχει διασώσει ο Κούρτιος, γιατί χαλάνε κατά πολύ το image του βασιλιά. Πάντως, ο Φιλότας και ο Παρμενίων θανατώθηκαν, έτσι, λόγω κάποιας συνωμοσίας εναντίον του Αλέξανδρου. Ο αντιβασιλέας, ο Αντίπατρος, όταν έμαθε για το θάνατο του Παρμενίων, είπε: «Αν ο Παρμενίων συνωμοτούσε εναντίον του Αλέξανδρου, τότε ποιον μπορούμε να εμπιστευτούμε?» Πολύ καλό ερώτημα από τον Αντίπατρο. Ο Πλούταρχος λέει ένα ωραίο: ίσως η μόνη συνωμοσία ήταν εναντίον του Φιλότα, και αυτή είναι μια ενδιαφέρον διατύπωση, αλλά ήταν ένοχος ο Φιλότας, έτσι. Καταρχήν, μεγάλη μαλακία ότι δεν ανέφερε στον Αλέξανδρο τα λεγόμενα του Κεβαλίνου. Ένα τεράστιο λάθος, αλλά δεν αποδεικνύει την εμπλοκή του στην συνωμοσία. Αν ήταν όντως μπλεγμένος, ο Κεβαλίνος και ο Νικόμαχος θα είχαν μυστηριωδώς εξαφανιστεί, έτσι θα έλεγε ο Φιλότας στο Λίμνο: «Μαλάκα Λίμνε, βρες άλλο γκόμενο, δικό σου μιλάει πολύ». Πιθανόν άλλοι αξιωματικοί είχαν βαρεθεί την υπεροψία του Φιλότα, έτσι, να βρήκαν τώρα πάτημα και να ήθελαν να ξεφορτωθούν τον Φιλότα μία ώρα αρχίτερα. Ο Κρατερός, ο Ιφαιστίωνας, ο Περδίκας και ακόμα και ο γαμπρός του Οκίνος ανοιχτά έλεγαν ότι δεν τον πάνε, ρε φίλε, δεν κάνει. Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, πρέπει να φύγει το άτομο. Ο Παρμενίνος ο Κακομοίρης παίζει να την πλήρωσε εντελώς τζάμπα. Τώρα, το μόνο που προκαλεί υποψίες είναι αυτό το γράμμα που είχα αναφέρει και πριν, έτσι. Πρώτα πρόσεξε τους εαυτούς σας, έπειτα τους δικούς σας, γιατί έτσι θα πραγματοποιήσουμε αυτά που έχει σχεδιάσει. Αλλά και να μην ήταν ένοχος ο Παρμενίνος, δεν μπορούσε να τον αφήσει ζωντανό όταν έχει δώσει εντολή να εκτελεστεί ο τελευταίος εν ζωή γιος του. Αλλά δεν είχαν λόγο, πιο πολύ και ο Παρμενίωνας να πούμε, να θέλουν τον Αλέξανδρο πεθαμένο. Έτσι, βολεμένος είναι ο Παρμενίωνας πόσο μάλλον ο Φιλότας, χρόνια τώρα, έτσι. Αλλά έχει και αρκετούς στρατιώτες που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα για τον Αλέξανδρο. Έχει τον τεράστιο πλούτο στα εκβάτανα, περίπου 180.000 τάλαντα, χρήματα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να προσλάβει μισοφόρους έτοιμους για πόλεμο. Τώρα, κρίμα που το λέω, ξέρω ότι ακούγεται λίγο μαλακέ και κακό ρε φίλε, αλλά από τη στιγμή που πεθαίνει ο Φιλότας έπρεπε να φύγει και ο Παρμενίων από την άκρη. Οι λόγοι που ίσως ο Φιλότας και ο Παρμενίωνας να ήθελαν τον Αλέξανδρο νεκρό ήταν η υιοθεσία αρκετών ανατολικών συνηθιών. Ο Άλεξ φαίνεται να μην βάζει φρένο σε αυτές τις καινούργιες θυσίες και ο Παρμενίων συμβολίζει την παλιά φρουρά που υπηρετούσε τον Φίλιππο και τον πιο παραδοσιακό μακεδονικό τρόπο πολέμου και εξουσίας. Οι σχέσεις μεταξύ Αλέξανδρου και Παρμενίωνα ήταν από καιρό τεταμένες. Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες μέρες της βασιλείας του Αλέξανδρου, άμα θυμόσαστε είχαμε πει ότι ίσως είχε γίνει κάποιο κονέ με το Δημοσθένη, αλλά anyway, είχε πάει και ενάντια στο γαμπρό του τον Άταλο το 335. Η ξενέρα άρχισε σύμφωνα με τις πηγές μας από το Γρανικό ποταμό. Έτσι, ο Παρμενίωνας είχε πει να περιμένουν λιγάκι για να κάνουν επίθεση την επόμενη μέρα. Ο Άλεξ λέει: «Δε μας γαμάς και εσύ», και προχωρά σε επίθεση επί τόπου. Όταν έφτασαν στη Μίλητο, ο Παρμενίωνας παρότρινε τον Αλέξανδρο να επιτεθεί στον Περσικό στόλο. Αλλά ο Αλέξανδρος του λέει: «Κάτσε ρε να δούμε, να πούμε, θα φάμε τα μούτρα μας. Δεν το βλέπεις, έχει εδώ να πούμε, ολόκληρη φάση έχει γίνει». Το 331. Όταν ο Άλεξ επέστρεψε στην Τύρο, είχαν χοντρή διαφωνία για τους όρους υποταγής του Δαρίου. Τον έκανε ρεζίλι το γέρο, είχε πει, και αυτό το όμορφο να πούμε, «Κι εγώ αν ήμουν Παρμενίων θα δεχόμουν». Στη μάχη των Γαυγαμήλων, ο Αλέξανδρος από τις λίγες φορές συμφωνεί με τον Παρμενίωνα και περίμενε μία μέρα για να κάνει την επίθεσή του. Είχε δώσει χρόνο στους άντρες του για να τσεκάρουν τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά μετά, αν θυμόσαστε, όταν ξεκίνησε τη μάχη, ο Παρμενίωνας τα βρήκε σκούρα και ζήτησε να επιστρέψει ο Άλεξ και να τον σώσει, αφήνοντας το Δαρείο να διαφύγει. Το 330 στην Περσέπολη του έκανε παρατήρηση για το κάψιμο του βασιλικού ανακτόρου, και γι' αυτό και για άλλα πολλά που ίσως δεν μας λένε οι πηγές μας, τον είχε συναπέξει τον Παρμενίωνα, έτσι, μέχρι που τελικά τον πάρκαρε στα Εκβάτανα. Όπως είχαμε δει με τον Παυσενία, το δολοφόνο του Φίλιππου, ο μακεδονικός νόμος λέει ότι και η οικογένεια ενός προδότη πρέπει να θανατωθεί. Οπότε πολύ πιθανό να θέλει να βγάλει το Φιλότα προδότη για να βγάλει από τη μέση τον Παρμενίωνα. Κάτι που ίσως οφείλεται στις νοποσίες του βασιλιά. Έτσι, κάποιοι όσο τα πίνουν γίνονται επιθετικοί τύποι και όλα τους φταίνε. Δώσε και εξουσία σε ένα τέτοιο άτομο και με μαθηματική ακρίβεια κάποιος θα μπορεί να σου πει πότε θα ξεκινήσει να σκοτώνει όποιον υποψιάζεται, έτσι. Κάτι που λέει ο Καργάκος, που δεν αναφέρει κανένας άλλος σύγχρονος ιστορικός, και μπράβο του που το λέει, γιατί και εμένα δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Παιδιά, ο Αλέξανδρος είναι στον πόλεμο από 16 χρονών, έτσι, και από την πρώτη γραμμή, όχι φλουριές. Σε αυτή τη φάση είναι 27 χρονών, πόσο αίμα θα έχουν δει τα μάτια του, έτσι, πόσα κορμιά έχουν κοπεί στα δύο σε αυτά τα 11 χρόνια που μάχεται. Βλέπεις άτομα που είναι κολλητή σου τη μία μέρα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να είναι ακόμα πεθαμένο πτώμα στο σημείο της μάχης. Σήμερα, όταν κάποιος επιστρέφει από πόλεμο με τόσα που έχει δει, βλέπουμε ότι του αλλάζει την προσωπικότητα. Έτσι, λέμε ότι πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες, PTSD που λένε οι Αμερικάνοι, Post Traumatic Stress Disorder. Γιατί ο Αλέξανδρος, ένα ακόμα ανθρωπάκι σαν εμάς, να μην πάσχει από κάτι τέτοιο, έτσι. Ας ελπίσουμε ότι μετά από όλη αυτή την κάθαρση, την Αλεξανδρινή κάθαρση, part 2 του Αλέξανδρου, να ηρέμησαν λίγο τα νεύρα του, έτσι, και να μην την πληρώσει κανείς άλλος στη ζωή του. Κλήτος. θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, αφού έχει άτομα που εμπιστεύεται γύρω του, μπορεί να ξαναβάλει στόχο να συλλάβει τον Βύσο.